Hei, her Arena. Vi har disse sakene i dag. Neste år er Evangeliesenteret 30 år, og for i 1988, før jul, så satt Arbeiderpartiet i en mindretallsregjering på Stortinget. Da greide Kjell Magne Bondevik og Kristelig Folkeparti å få det slik at Evangeliesenteret kom inn på statsbudsjettet fra 1989. Vi har vært og besøkt Kjell Magne Bondevik og snakket med han om det. Så viser det seg det at Evangeliesenterets kontaktsenter i Oslo har hatt stor suksess. Nå utvider Evangeliesenteret med kontaktsenter også i Sandnes. Og så har pinsevennene et fellestiltak som heter PIM. Pinsemenigheten i Oslo driver ytremisjon, altså misjon i utlandet. Vi har snakket med generalsekretær Bjørn Bjørnø. Under budsjettbehandlingen før jul i 1988, det var Arbeiderpartiet som styrte den landet den gangen, og Kristelig Folkeparti var i opposisjon. Da foreslo du under denne budsjettbehandlingen at Evangeliesenteret skulle få tilskudd over statsbudsjettet. Og hvordan kom du på den ideen?
Jo, jeg hadde for det første vært på en årskonferanse for Evangeliesenteret på Hamar, og ble mektig imponert over det arbeidet som var under utvikling. Og syntes at det fortjente offentlig støtte, for det sparte det offentlige for mange utgifter ved å få russkader på beina, bokstavelig talt. Og så hadde jo møtt også noe av virksomheten, møtt noen av de som var plukket opp av rennesteinen, og hadde fått et nytt liv og et nytt håp. Og disse tingene til sammen gjorde så sterkt inntrykk at dette syntes jeg var støtteverdig. Og så var KrF i en vippeposisjon på Stortinget. Arbeiderpartiet var avhengig av oss for å få et budsjett i havn. Det kunne vi selvsagt utnytte i den gode sakstjeneste, og vi la inn som et krav. Det skulle bli i hvert fall en beskjeden startbevilgning til Evangeliesenterets arbeid, og det lyktes. Og da tror jeg det var lille julaften at jeg ringte til Lise og Ludvig Karlsen og fortalte den gledelige nyheten at nå var det sikret en bevilgning. Og de ble stum i den andre enden av telefonlinja, og sa senere at dette var den aller største julegave de noen gang hadde fått.
Du, den gangen, det var altså den gang Tove Strand Gerhardsen og Tove Strand som var sosialminister på det tidspunktet. Hvordan reagerte hun når du kom med den ideen?
Jo, hun reagerte positivt så langt det ble informert. Det var jo med Arbeiderpartiets folk i Stortinget vi forhandlet, men de sikret jo selvsagt ryggdekning bakover til regjeringen og de aktuelle statsrådene. Mm. Så hun var nok med på dette. Mm.
Du, er det riktig at du, for å få tak i Ludvig Karlsen på det tidspunkt, så måtte ringe via andre for å få telefonnummeret?
Det er riktig. Det var vel Jon Granli, tror jeg, som hjalp meg med det, for jeg hadde ikke det den gangen. Men så fikk jeg det jo, og vi hadde jo veldig god kontakt i alle de etterfølgende år da han levde.
Når du ser på, nå er Evangeliesenteret 30 år i 2013, og når du ser på det arbeidet sånn som det er i dag, og sånn angrer du på at du gikk inn for det du gjorde den gangen?
Nei, absolutt ikke. Heldigvis så økte jo bevilgningen gradvis, og så nådde den et toppunkt, og så har det vel blitt en viss reduksjon etter det. Men så langt som jeg kjenner arbeidet, jeg følger jo litt med, så fortjener det fortsatt støtte. Det har utviklet seg, driver kanskje også enda mer faglig basert, men jeg tror denne kombinasjonen av faglig godt basert arbeid med en klar kristen profil, og hvor det å få et kristent innhold i sitt liv, og det å møte Jesus, kan være med å hjelpe ut av rusproblemer, den holder fortsatt.
Du har jo sittet på Stortinget for KrF siden du var en ung mann. Du har vært parlamentarisk leder og vært statsminister i mange år, og hatt andre statsrådsposter også. Er det noe som ligger i Kristelig Folkepartis hjerte eller sjel, det å hjelpe folk som kanskje ikke får det til så bra?
Det er det jo absolutt. KrF er jo et parti som er på parti med de svaktstilte, og de russkadde er jo blant dem. Det er jo mange ressurssterke mennesker dette her, men de har blitt nedbrutt og ødelagt av rus. Og det å hjelpe dem ut av den situasjonen, slik at de kan få brukt sine ressurser igjen, jeg synes er noe av det flotteste som kan skje. Det ligger KrFs hjerte nær. Og derfor har jo KrF vært pådriveren for at Evangeliesenteret, men også andre virksomheter, frivillig arbeid, som har litt av det samme formålet, skal få offentlig støtte.
Vi snakker om en 30-årsjubilant her i 2013. Hvordan ser du på framtiden for Evangeliesenteret og lignende?
Jeg tror absolutt arbeidet har en framtid hvis de klarer å kombinere det, den klare kristne profilen, og at det hjelper mennesker ut av rusproblemet, med også en faglig forankret virksomhet. Vi vet at veldig mange har blitt varig hjulpet, noen har fått tilbakefall, og jeg er sikker på at Evangeliesenteret også ser nøyere på de tilfellene, og hva en kan gjøre for å gjøre tilbakefallsprosenten så liten som mulig. Så det er klart at det var Lise og Ludvig Karlsen som satt i gang og som bar dette arbeidet i de første årene. Ludvig er dessverre ikke blant oss lenger. Lise er en mer tilbaketrukken rolle nå. Så denne overgangen til ny ledelse og til andre drivkrefter, det er en utfordring for enhver organisasjon som har noen pionerer som så etter hvert må slutte. Så der ligger nok noe av utfordringen også for Evangeliesenteret fremover.
Bare et spørsmål som ikke har med jubilanten å gjøre, men det står i Oslo, de Oslo Senter bak deg, og du er jo oppe og sier nesten reisende i fred. Du reiser i hvert fall verden rundt, og du ser store deler av verden. Ser du mye rusmisbruk og den slags rundt omkring der hvor du kommer?
Ja, det gjør jeg. Jeg reiser jo nå mest i Afrika, men også andre steder, og det er klart at rusen er en svøpe også for mange fattige mennesker i utviklingsland, og gjør jo byrden dobbelt, for det er kanskje fattig og nødstilt i utgangspunktet, og så kommer rusen ofte da i et forsøk på å flykte fra fattigdommen, og så blir det bare enda verre selvsagt. Så det å drive arbeid blant russkade og det å prøve å hjelpe dem ut av problemet, det er jo en utfordring i veldig mange land. Men så er det også i rike land, hvor kanskje alkoholproblemet, særlig da, ikke er så åpenlyst, men det er veldig mye skjult lidelse. Mange tror jo at de som har en sånn liberal alkoholpolitikk nede på kontinentet, de har ikke noe særlig alkoholproblem, for du ser ikke noe til flatfylla og de er åpenbart beruset. Men sannheten er jo at disse landene egentlig har enda større problemer enn oss. Flere sykehussenger som er belagt av russkade, flere som dør i trafikken, av alkoholrelaterte sykdommer og så videre. Så det kan hende at det er pent på overflaten, men det er ofte stygt bak den.
I juli i sommer så åpnet Evangeliesenteret ditt kontaktsenter i Oslo sentrum. Og nå ser det ut som kanskje det lignende vil skje i Sandnes.
Ja, det er jo slik at vi har god erfaring fra det vi har startet opp i Oslo sentrum. Og planen videre da er at vi skal utvide virksomheten med kontaktsenteret rundt omkring i forskjellige byer. Så nå er vi i disse dager i samtale med pinsemenigheten i Sandnes i Rogaland. Og om å kunne få lov til å etablere et kontaktsenter i Café 13, som er deres gamle pinselokale, som vi i dag bruker som en utadrettet kafé, og vi da har et ønske om å etablere oss og være i samarbeid med de og alle andre sentervenner i Rogaland. Så det er det positive tilbakemeldinger så langt på den prosessen, og så får vi se hvor det lander, men vi har tro for det.
Så sannsynligheten er stor for at det kan bli en realitet?
Ja, det er overveiende sannsynlig.
Ja. Men hvis man ser på Oslo for eksempel, så har det vært et vellykket foretak. I Oslo så har Evangeliesenteret et mottakssenter også, og det har man vel ikke i Sandnes?
Nei, det er klart det blir større avstand til mottaket vårt, men allikevel så har vi tro på at det er viktig å være etablert rundt omkring i Norge med kontaktsenter, og hvem vet, det kan jo hende at dette tar om seg etter hvert på en slik måte at man kanskje også må tenke på å kunne ha inntak andre steder i landet etter hvert. Men vi begynner et sted, og så ser vi hvor dette utvikler seg.
Evangeliesenteret er en stor bedrift, og nå skal jeg bare lese her arbeidsmiljøundersøkelsen. Evangeliesenteret har gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i 2012, altså det året som snart ledde ut. Og hvordan gikk den?
Jo, den gikk bra, må vi kunne si. Altså, vi har jo da en poengskala her fra 1 som det dårligste til 6 som det beste. Og i gjennomsnittet totalt i undersøkelsen så havnet vi på 4,7-4,8, og det jo meget bra, synes vi. Det betyr jo ikke at det ikke noe å jobbe med. Det jo slik at når du havner over 4 så det jo veldig bra, veldig greit. Men vi jobber jo med å forbedre oss hele veien uansett, så vi hadde noe mindre prosent i deltagelsen enn det vi hadde i 2010, men ikke så veldig mye mindre, det var det snakk om en 5-6%.
Hvordan tolker du det at deltagelsen var lavere?
Nei, det tror jeg rett og slett hadde noe med en praktisk gjennomføring. Vi gjorde det litt annerledes i år enn det vi gjorde i 2010, så vi faller nok tilbake til den gamle modellen å gjennomføre det på i praksis. For neste undersøkelse så kommer det i 2014.
Det har jo vært en undersøkelse til, og det en brukerundersøkelse, så her står det at Evangeliesenteret har i samarbeid med rusmisbrukernes interesseorganisasjon RIO utformet en brukerundersøkelse som ble gjennomført i september i år. Og hvordan kom den undersøkelsen til dette samarbeidet med RIO?
For det første så var det jo veldig spennende å få til å kunne få et samarbeid med RIO, rusmisbrukernes interesseorganisasjon, i dette. For å da utforme og få ned på papiret en brukerundersøkelse som de syns var god, og som de kunne sette sitt godkjentstempel på. Slik at vi sto jo da selvfølgelig for den praktiske biten i å kjøre dette ut i systemet hos oss og få brukernes tilbakemeldinger til oss. Og i overveiende del av undersøkelsen så det veldig mye positivt ved tilbakemeldingene om oppholdet på Evangeliesenteret, og det, den meldingen vi setter kanskje aller størst pris på, det jo det at parametret gikk helt opp i taket, og spørsmålet kom om de syntes det var greit at vi har kristne verdier, og at vi har en klar kristen evangelisk profil i virksomheten vår. Da gikk tilbakemeldingene i pluss helt i taket, så det betyr jo at alt det som kanskje byråkrater og andre kan se som et problem at vi har nettopp disse tingene i virksomheten vår, overhovedet ikke noe problem for brukerne, og det heller noe som de setter veldig stor pris på, og en stor del av årsaken til at de i Evangeliesenteret.
Du skriver selv i novembernummeret Einar og Håp, som kommer i postkasse mellom 15 og 20 november, så skriver du at det ble positive tilbakemeldinger, det har du vært inne på, men også områder hvor vi må forbedre oss, altså at Evangeliesenteret må forbedre seg. Hvilke områder snakker du om da?
Ja, det jo litt forskjellig ettersom hvilken avdeling eller senter man snakker om. Men det går litt på dette med kanskje opplysninger i forkant om forskjellige ting. Det var vel et område, så det litt med noen steder at vi på veis når det gjelder lokalitetene våre for å få de til å se nyere og freshere ut. Det var i hvert fall to som jeg husker nå her i farta, så det jo andre områder også som vi og jobbe litt med, men vi var veldig gode på service, vi var veldig gode på det å yte omsorg, og det å, altså de sterke sidene som alltid på en måte har vært der og har betegnet Evangeliesenteret, det ser vi også i undersøkelsen, slår ut veldig høyt og positivt, og det vi veldig glad for at vår egenart og vår måte å tenke på slår veldig positivt ut.
Men det at det var evangelist, det gikk rett til topps.
Blant annet det gikk rett i taket, så det en kraftig tilbakemelding til oss at vi trenger ikke ha noe mindre fokus på de tingene. Det ting vi kan holde høyt og ha midt iblant oss.
I 1910 så startet Pinsevennene i Norge sitt misjonsarbeid, eller arbeid utenlands. I dag så heter det arbeidet PYM, men PYM, selve navnet PYM, det av nyere dato i 1910.
Ja, det ble jo etter hvert etablert av Trollefsen, dette kontoret, og de norske pinsemenigheters ytremisjon er navnet nå. Mm-hmm. Så det har jo vært under utvikling, det jo sånn. Det jo noe tid, og navn endres, og ting endres.
Men hvis man skal se litt sånn historisk på det den gangen det startet, da, var det fordi at pinsevennene ville drive misjon, altså evangeliseringsarbeid i utlandet, eller var det for å hjelpe sosialt?
Det som jeg synes er fantastisk å se det helt fra starten i 1910, de første misjonærene som reiste ut, så er det helt klart at de hadde et fokus både på det evangeliserende og det sosiale arbeidet. Det har gått hånd i hånd i over 100 år, og det kommer de til å fortsette med. Så det, jeg pleier å si det sånn at vi har drevet misjon med begge hendene i over 100 år, og det har vi tenkt å gjøre i årene som kommer.
Hvor mange misjonærer er ute nå i våre dager?
Ja, vi er rundt regnet 100 misjonærer. Det er liksom pluss minus. Folk reiser mye frem og tilbake. Det er ikke sånn som før med 3 og 4 års bolker ute. Nå er det mer 3 og 4 måneders bolker. Men akkurat per dags dato så er det rundt 100 som er ute. Inkludert i det tallet så finnes det blant annet en del pinsevenner som jobber for ungdom i oppdrag, noen som jobber for Wycliffe, og noen som har egne stiftelser som de arbeider gjennom i disse landene. Så det er ikke sånn at alle disse misjonærene er på en måte sånn tradisjonelle misjonærer utsendt fra en pinsemenighet gjennom PYM. Sånn var det mer før. Nå er det ganske store variasjoner rundt utsendt av misjonærer.
Man sier ofte at verden er stor, men i våre dager så er det også blitt sånn at verden ikke er så stor, den er ganske liten. Men i alle fall så, PYM arbeider i mange land, og er det noen land som har hovedprioritet?
Vi er på 4 kontinenter i ca. 50 land. Vi er litt forsiktige med å gå ut med navnet på noen av disse landene, for det er land som vi egentlig ikke kjenner på å jobbe i. Så det er klart 50 av 194 land som er på noen statistikker, over 200 som noen bruker når de definerer land i verden, så er ikke det så aller verst. Og det er ganske bredt, og det er ganske spredt. Så det er jo en utfordring for oss, og det gir oss jo veldig mange muligheter at vi er inne i såpass mange forskjellige land.
Du, det med misjonærer da, spurte innledningsvis om det var evangelisering eller sosialt arbeid, altså tenker man sånn at man når fram evangeliet gjennom først og, skal vi si, mette mager, for å si det på en enkel måte?
Det er mange som har definert det på den måten. Jeg tenker sånn at alt som handler om neste kjærlighet springer ut av Guds hjerte og Guds egentlige ønske om å vise sin store kjærlighet. Sånn at vi synes ikke at vi skal ha en instrumentalistisk tilnærming der maten eller hjelpen blir et redskap for å vinne sjeler. Vi tenker at begge delene står på egne ben. Det å vise kjærlighet og omsorg overfor mennesker er en del av Guds hjerte, en del av Guds plan, en del av Guds vilje. Samtidig så er Guds plan og Guds vilje at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og vi har ikke lyst til å sette dette opp imot hverandre. Vi tenker at det er et uttrykk for hva Gud ønsker og hva Jesus gjorde når han gikk her nede. Og vi ser jo at Jesus, han definerte ikke noen betingelse for å helbrede syke eller å hjelpe mennesker i nød. Og han sier veldig tydelig jo at de fattige, de har dere alltid hos dere. Og han gir veldig tydelige instrukser på at de som er svake og fattige skal bli tatt vare på.
I forrige uke så hadde vi besøk av Bjørn Vegge, som jobber i Stefanusalliansen, og snakket om forfulgte kristne rundt omkring i verden. Opplever PYM på noen måte å bli motarbeidet i noen av de landene dere er med budskapet om Kristus?
Det ville være feil å si at vi blir motarbeidet som PYM. Det er klart at det er lokale og nasjonale medarbeidere som blir motarbeidet. Helt sikkert er det jo en del misjonærer som opplever det sånn, norske misjonærer som synes det er vanskelig og komplisert. Men det er jo sånn at du er i misjonsarbeid i noen land som du vet er negativ til kristen tro og kristendom. Det er land vi jobber i som har nærmest et autoritært styre. Da er det en del av de forutsetningene som finnes når en starter misjonsarbeid der. Så jeg opplever at både de nasjonale og misjonærene er klar over at disse type utfordringer de vil de møte. Og tenker ikke at det først og fremst er noe som stopper arbeidet, men noe som er utfordringen med å prøve å håndtere.
Det står på FIMs hjemmesider, altså dere jobber jo over hele Europa, men så kan man lure på det at det veldig sterkt fokus på Tyskland, et vesteuropeisk land som ligger rett i nærheten av oss. Hvorfor det?
Ja, det er et godt spørsmål. Tyskland er et veldig sekulært land. Det er det mest folkerike landet i Vesteuropa. Det er veldig få såkalt born again Christians i Tyskland. Den katolske kirke og for så vidt den evangeliske kirke står sterkt med nominelle medlemmer, men det er få levende forsamlinger og få born again Christians. Så over lengre tid så har vi fra norsk side hatt mye misjonærer i Tyskland. Per dags dato er det 11, men det er det landet i verden vi har flest norske misjonærer for akkurat per dags dato.
Er det da sånn ut- og innmisjonærer, eller er det sånn som er der over periode?
Nei, de fleste av disse har bodd der veldig lenge. Even Walter Gryner, jeg husker ikke om det er 35, og Hanna Lille har vært der, eller det mer. Men mange av disse har vært i land over lang tid og jobbet helt målrettet på dette med evangeliserende fremstøt og plante menigheter. Men vi har også sosialt arbeid i Tyskland, som går på innvandrerarbeidet. Vi har folk som jobber på disse asylmottakene, men det er klart det er først og fremst den åndelige nøden en prøver å imøtekomme i Tyskland.
Du, da, altså, hvordan er generelt pinsevennenes oppbacking av dette prosjektet film som generelt er her i Norge?
Du vet, vi er 300 pinsemenigheter i Norge. Alle er selvstendige. Det flotte er at alle er engasjert i misjon. Jeg vet ikke om noen, jeg kan ikke garantere 100% sikker, men så langt jeg vet så er alle engasjert i misjon på en eller annen måte. Men det er sånn at misjon og misjonærutsendelse skjer fra den lokale menigheten, og PYM er bare med å sørge og koordinere. Vi opplever jo at mange enkeltpersoner og mange menigheter tar egne initiativ, og så er det herlige med pinsevenner at vi oppdager etter hvert at de er i gang med et eller annet. Og så får vi være med og prøve å hjelpe så godt vi kan fra kontorets side. Men det varierer veldig. Noen menigheter er helt sånn tydelig i sin profil på at de vil at vi skal jobbe sammen, PYM-kontoret og menighet, og andre har en mer selvstendig tenkning på hvordan det skal gjøres misjonsarbeidet.
Du ble tilsatt som generalsekretær i PYM i 2008. Har det skjedd noen endringer i ledelsen i PYM etter at du overtok?
Ja, hvis du tenker på styret så har det jo skjedd en del endringer, men det er jo først og fremst på struktur at vi har gjort en del endringer. Den endringen skjedde sånn sett på det årsmøtet som jeg ble, ja, ikke valgt, for jeg ble ikke valgt på årsmøtet, men det ble sagt at jeg skulle ta over. Sånn at nå har vi en struktur der vi har noe vi kaller region for hvert kontinent, altså Afrika er en region, og de andre fire er jo Europa og Asia og Amerika. Og så har vi etablert noe vi kaller landutvalg, og de landutvalgene er en slags komité i Norge, for menigheter som er engasjert i et gitt misjonsland.
Den største utfordringen for PYM nå og fremover?
Ja, vi har mange utfordringer. Økonomien er krevende. Det har vi måttet leve med over en del tid. Men vi har utfordringen, positivt sett, er jo at det er store muligheter. Det har aldri vært så store muligheter noen gang i historien, kommunikasjonsmessig, informasjonsmessig, TV-medier, håper jeg si reisetid. Faktisk er jo mange mennesker som ønsker å engasjere seg i misjon. Så det å få lagt til rette og lage noen type løpebaner eller veier som folk kan gå for å komme inn i misjonstjeneste, det er noe vi jobber mye med for tida, og der er volontørtjenesten en viktig del, der folk er ute fra 1-11 måneder i et gitt oppdrag over en kortere tidsperiode.